Direk na die prediking sing ons Psalm 119 vers 1. Uit die woord van die Here lees ons twee gedeeltes saam. Eerne 9 vers 1 tot 20 en dan ons teksverse Galasiërs 2 vers 17 tot 21. Ek lees eers Handelinge 9 vers 1 tot 22. Maar Saulus, wat nog dreiging en moord geblaas het teen die disippels van die Here, het na die hoë priester gegaan en van hom briewe gevra wat aan die sinagoges in Damaskus sodat as hy mense sou vind wat van die weg was, manne sowel as vroue, hy hulle geboeid na Jerusalem kon bring. En toe hy op sy reis naby Damaskus kom, omstraal hom skielik 'n lig van die hemel af. En hy val op die grond en hoor 'n stem vir hom sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En hy sê, wie is u Here? En die Here antwoord, ek is Jesus wat jy vervolg. Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop. En terwyl hy bewe en verbaas was, sê hy, Here, wat wil u hê moet ek doen? En die Here antwoord hom, staan op en ga na die stad, en dit sal jou gesê word wat jy moet doen. En die manne wat saam met hom op pad was, het sprakeloos gestaan, terwyl hulle wel die stem hoor, maar niemand sien nie. Toe staan Saulus van die grond af op, en alhoewel sy oë oop was, het hy niemand gesien nie. En hulle het hom aan die hand gelei en in Damaskus ingebring. En 3 dae lank het hy niks gesien nie, en niks geëet of gedrink nie. En daar was 'n disipel in Damaskus met die naam van Ananias. En die Here het vir hom in die gesig gesê, Ananias, en hy antwoord, hier is ek, Here. Toe sê die Here vir hom, staan op en ga na die straat wat genoem word Reguitstraat, en vra in die huis van Judas na 'n man met die naam van Saulus van Tarsus, want kyk, hy bid. En hy het in die gesig 'n man met die naam van Ananias sien inkom, en hom die hande oplê, sodat hy weer kon sien. Maar Ananias antwoord, Here, ek het van baie mense aangaande hierdie man gehoor, hoeveel kwaad hy u heiliges in Jerusalem aangedoen het, en hy het hier volmag van die owerpriesters, om almal te boei wat u naam aanroep. Maar die Here sê vir hom, gaan, want hy is vir my 'n uitverkore werktuig om my naam te dra voor nasies en konings en die kinders van Israel, want ek sal hom toon hoeveel hy vir my naam moet lei. En Ananias het gegaan en in die huis gekom en hom die hande opgelê en gesê, Saul, broeder, die Here het my gestuur, naamlik Jesus, wat aan jou verskyn het op die pad waarmee jy gekom het, sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul word. En dadelik het daar iets so skille van sy oë afgeval, en hy kon onmiddellik weer sien, en hy het opgestaan en is gedoop. En nadat hy voedsel gebruik het, het hy weer sterk geword. En Saulus was 'n paar dae saam met die disippels in Damaskus. En hy het dadelik Christus in die sinagoges verkondig, dat hy die Seun van God is. En almal wat hom gehoor het, was verbaas en het gesê, is hy nie die man wat in Jerusalem uitgeroei het, die wat hierdie naam aanroep en hier gekom het met die doel om hulle geboeid na die owerpriesters te bring nie. Maar Saulus het al meer krag ontvang en die jode wat in Damaskus woon in die war gebring deur te bewys dat hy Jesus die Christus is. En dan lees ek Galasiërs 2 vers 17 tot 21. Galasiërs 2 vers 17 tot die einde van die hoofstuk. Maar as ons wat streef om in Christus geregverdig te word, self ook sondaars bevind is, is Christus dan 'n dienaar van die sonde? Nee, stellig nie. Want as ek weer opbou wat ek afgebreek het, dan betoon ek myself 'n oortreder. Want deur die wet is ek vir die wet dood om vir God te lewe. Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Ek verwerp nie die genade van God nie, want as daar geregtigheid deur die wet is, dan het Christus te vergeefs gesterwe. Geliefde broeders en susters in ons Here Jesus Christus, wat is bekering nou eintlik? Hoe sê ons miskien, dit is om jou lewe te verander, om sekere slegte dinge te laat staan. Ja, jy is heeltemal reg, maar daar is nog iets waarvan ons ons moet bekeer. Ons pogings, omself, deur ons goeie werke, om self die hemel te wil verdien. Ons moet ons bekeer tot Godse genade. Ons moet leer om ons verlossing heeltemal buite onsself in Christus te soek. En ons kan dit nie self nie. Ons kan dit nie self doen nie. Christus moet dit doen. Christus moet ons bekeer. Ons bekeer tot sy genade. En hy doen dit deur twee dinge. Deur die wet en die kruis. Ek wil by hierdie twee gedagtes met u stilstaan. Dat ons doodgemaak en lewend gemaak word deur die wet van Christus. En tweedens, dat ons doodgemaak en lewend gemaak word deur die kruis van Christus. In die eerste plek, dat ons doodgemaak en lewend gemaak word deur die wet van Christus. Men sien dit eintlik so voor jou, daar die klomp manne, wat op pad is na Damaskus toe. Wie is hulle? Wat gaan hulle daar doen? Die leier van daar die groep is 'n jong man met die naam van Saulus. En hulle oogmerk is die vervolging van die disippels van die Here, die aanhangers van die leer van genade alleen, van Christus alleen. Maar dan plotseling word Paulus omstraal deur 'n helder lig uit die hemel. Hy word in sy spore gestuit. Die pad waarop hy is, die pad van vyandskap, teen daardie genade. En hy val op die grond en hy hoor 'n stem uit die hemel wat vir hom sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En hy sê, wie is u Here? En Jesus antwoord hom, ek is Jesus wat jy vervolg. Vervolger van Jesus. Daarmee is kort en kragtig die hele lewe van Paulus tot op daardie stadium saamgevat. Maar deur hierdie gebeurtenis kom daar 180 grade ommekeer in sy lewe. Want in Handelinge 9 vers 20 lees ons, hy het dadelik Christus in hulle sinagoges verkondig. Aangrypend nie waar nie, gemeente, van Christus vervolger tot Christus verkondiger, van Christus vervolger tot Christus volger. Dis hier die wonder wat ook in ons teksverse aan ons verkondig word. Gekonfronteer met Christus en sy heerlikheid, met die handelende Christus, word hy omgekeer in die teenoorgestelde rigting vir Christus. Galasiërs 2 vers 19 gryp terug na daardie Damaskus gebeurtenis. In die lig van Galasiërs 2 vers 19 sal u beter begryp presies wat daar op die pad met Paulus gebeur het. Ons kan sê Galasiërs 2 vers 19 gee ons so iets van 'n nadere toelichting, verduideliking van daardie gebeurtenis, van wat daar met Paulus gebeur het. Want wie en wat was Paulus voor sy bekering? Hy was 'n fariseer. Murgendeen, met alles wat in hom was. Hy was 'n lid van die strengste godsdienstige party van daardie tyd. Hy was dus iemand met die wet van God in sy eie hand. En met die wet in eie hand wou hy self eiehandig sy saligheid, sy verlossing verdien en uitwerk. En so lyk ons nou ook, van nature, almal. Die Bybel beskryf dit as die ou mens in ons. En met die ou mens bedoel die woord van God die mens wat nie van Godse genade wil leef nie. Die mens wat Christus nie nodig het nie. Die mens wat oortuig is dat hy self in mindere of meerdere mate toch die wet kan vervul en wel 'n bydra kan lewer tot sy eie heil en saligheid. Dit moet jy dus sien as jy Paulus daar sien ry op pad na Damaskus toe. Die ou mens daar op die kameel, op die perd, hoe ook al Paulus. Die ou mens Paulus met die wet in sy hand. Die mens teen Christus en sy genade. Maar dan opeens is daar 'n helder lig. En die ou mens val op die grond. Morsdood. Nee, ek bedoel nie dat Paulus liggaamlik daar gesterf het nie. Maar daar op die Damaskuspad het die ou mens in hom die doodslag gekry. Die genadeslag. Goeie genadeslag. Hier is twee vrae van die uiterste belang. Wat het die ou mens in Paulus doodgeslaan? En wie het die ou mens doodgeslaan? Galasiërs 2 vers 19 sê vir ons wat daar gebeur het. Deur die wet is ek vir die wet dood. Christus met sy verskyning op die Damaskuspad. Christus het die ou mens in Paulus doodgeslaan deur die wet. Die wet self was die instrument in die hand van Christus om die ou mens in Paulus dood te slaan. Wat het dan gebeur? Hoe het dit gebeur? Toe die hemel lig Paulus omstraal het, is hy deur Christus self geplaas voor die spieël van God se wet. Voor die tyd was hy blind vir die diepste eise van die wet. In sy fariseese eie waan, in sy ou mens hoogmoed, was hy oortuig, ek kan die wet onderhou. So dink ons ook by tye, wanneer ons terugval in ons ou natuur, kan self dinge regmaak, probleme regmaak in my lewe, of in die land. Maar daar die dag is Paulus se oë geopen. En hy het hom gesien in die spieël van God se heilige wet. Toe het hy homself gesien soos wat hy is. Van nature geneig om God en sy naaste te haat. Onbekwaam tot enige goed en geneig tot alle kwaad. Deur die wet, sê Paulus, is ek vir die wet dood. Die wet het my doodgemaak vir die wet. Die wet het my laat sien in my magteloosheid, in my kleinheid, in my hulpeloosheid, in my totale afhanklikheid van 'n ander. Deur die wet is ek vir die wet dood. Daarmee bedoel Paulus nie dat hy hom heeltemal van die wet losgemaak het nie. Paulus weet baie goed van dankbaarheid en om die wet uit dankbaarheid te onderhou, maar wat hy wel wil sê, is dit. Ek het opgehou om deur goeie werke, deur wetswerke, self my saligheid te probeer verdien. Eers was die wet dus in die hand van Paulus. En die wet was vir hom 'n middel, 'n instrument, om self sy verlossing te verdien. Maar hier leer ons, die wet is nie 'n verlossingsmiddel in ons hand nie, maar die wet is wel 'n redmiddel in die hand van Christus. Want God kom na ons toe met die wet in sy hand. En deur die wet oortuig Christus ons van ons sondigheid en doemwaardigheid. En deur die wet dryf God ons na die enigste heil wat daar is. Na die Seun van God. Dit is mos die bedoeling van die wet. So leer ons in die katekismus. Sodat ons deur die wet gedurende ons hele lewe, ons sondige natuur, hoe langer hoe beter kan deurken en met groter verlange na die vergewing van sondes en na die geregtigheid in Christus kan soek. Gemeente, ons moet dit in hierdie geskiedenis van Handelinge 9 skerp raak sien. Paulus kom nie self tot die ontdekking dat hy die wet nie kan hou nie. Dis eers wanneer die Seun van God hom in sy spore stuit. En wanneer hy deur die hemel lig omstraal word, dat Paulus geestelik siende word, is vandag ook nie anderste nie. Wat help 'n spieël 'n blinde? Hoe mooi die spieël ook al is, die blinde kan homself nie daarin sien nie. En so is ons. Ons dink nogal baie van onsself en van ons eie vermoëns om die wet te kan hou. En ons dink dat ons nogal heel wat kan doen van die dinge wat daar in die wet staan. En dat ons toch uiteindelik nie so sleg is nie. Totdat ons Here Jesus Christus ons blinde oog deur sy Heilige Gees verlig. Dan sien ons onsself in die spieël van die wet, in al ons naaktheid, in ons totale verlorenheid. Dan sien ons hoe nodig ons Christus het. Dan sterf die ou mens in ons. Dan word Paulus 'n bedelaar in ons, wat leef van genade alleen, op ons knieën. Paulus sê, hy is deur die wet vir die wet dood, om vir God te lewe. Paulus as fariseer, Paulus as mens, met die wet in die hand, het nie vir God geleef nie. Hy was geestelik dood, hy was 'n vervolger van die gemeente, en Christus sê, waarom vervolg jy my? Hy het Christus vervolg, teestander van Christus en sy genade. Hy het eers vir God begin lewe, toe hy van genade alleen begin lewe het. Wat is bekering? Ons katekismus sê dit in Sondag 33. Dit is die afsterwing van die ou mens en die opstanding van die nuwe mens. In lig van ons teksgedeelte moet ons sê, bekering is om heeltemal van genade alleen te lewe. Juist dit is die sonde van die ou mens. Dat hy dit nie wil doen nie. Die ou mens wil nie, wil koning wees. Wil God wees. Die nuwe mens wil bedelaar wees. Lewe by die bron van genade by Christus. Ons kom by die tweede gedagte en dit is dat ons doodgemaak en lewend gemaak word deur die kruis van Christus. Paulus sê, ek is met Christus gekruisig. Daar die woorde moet ons nie letterlik verstaan nie, ons moet dit nie so uitlê asof Paulus self liggaamlik aan die kruishout van Golgotha gehang het nie. Nee, Paulus verwys na die geskiedkundige gebeurtenis van die kruisiging van Christus en dan sê hy, toe Christus daar aan die kruis gehang het, toe was ek by hom inbegrepe, by hom ingesluit, deur die geloof in hom ingeplant. En dan sê Paulus, wat was die gevolg daarvan? En ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Ek leef nie meer nie. Paulus het dus aan die kruis gesterf. Ook dit moet ons nie letterlik opvat, so asof Paulus liggaamlik dood is nie. Wat die apostel wel bedoel is, die fariseer in my, die ou fariseer wat self sy verlossing wil uitwerk, en sy saligheid self wil verdien, is op Golgotha gekruisig en het gesterf. Die ou mens in hom, wat God se genade nie nodig het nie, is dood. In die Grieks staan die ek en die Christus telkens aan die einde van die sin, word er skerp teenoor mekaar gestel. Nie ek nie, maar Christus. Ons kan dit ook so vertaal, ek leef nie meer nie, maar Christus, hy leef in my. In die plek van my ek, het iemand anders gekom. Christus het in die plek van die ou mens gekom. Hy leef in my. Christus leef in my. Ek word nou beheers deur sy geregtigheid, deur sy verdienste, deur sy wetsgehoorsaamheid. Hy het die wet vervul wat ek nie kon doen nie. En Christus se gehoorsaamheid word my toegereken en geskenk asof ek het self gedoen het. En dan lig Paulus verder toe wat hy bedoel. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God. Terwyl hy nog in die vlees lewe, dit wil sê, terwyl Paulus nog hier op aarde in die liggaam, in die tydelike lewe leef, sal hy deur die geloof lewe. Daardeur word die lewe van Paulus nou beheers, deur die geloof, en nie deur die werke nie. En dan sê Paulus precies wat die inhoud van sy geloof is. Het gaan nie om enige geloof nie, maar heel specifiek om geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het, en homself vir my oorgegee het. Dit is die wonder, gemeente, om te kan sê, my, doen ons nie uit onsself nie, maar het is een wonder van die Seun van God deur sy Heilige Gees, om te sê, u het gesterf, en u het ook vir my gedoen, daarsonder sou ook ek nie salig kon word nie. Die hele geheim van Paulus se nuwe lewe, die kruis. Daarin lê die oorsprong van sy lewe vir God. Hy leef deur die geloof in die Seun van God, wat hom lief gehad het, en homself vir hom oorgegee het. Kom weer terug op die vraag waarmee ek die vorige punt geëindig het, wat is bekering? En die katechisme sê, bekering is die afsterf van die ou mens. Het sluit ook in die afsterf van die sonde om nie van genade alleen te wil lewe nie. Maar hoe sterf die ou mens in ons? Dit gebeur aan die kruis en deur die kruis. Ek is met Christus gekruisig. En ek leef nie meer nie. Deur die krag van Christus word ons ou mens saam met hom gekruisig, gedood en begrawe. Daar op Golgotha sterf die ou mens. Dit is waar. Maar gemeente, dit wat daar op Golgotha gebeur het, moet ook in ons gebeur. Dit is om dit so te sê nie genoeg, dat die kruis ingeplant staan in die grond van Golgotha nie. Die Heilige Gees moet die kruis ook plant in die grond van ons hart. Ek bedoel maar, broeders en susters, sonder geloof in die kruis, is die kruis vir ons niks werd nie. Om het bykie meer theologisch te sê, daar die heilshistoriese gebeurtenis van die kruisiging, moet ook heilsordelik, deur die wonder van die geloof, in ons hart ingedra word, deur die gees van Christus. Dit is so noodsaaklik gemeente, dat Christus ons deur sy heilige gees moet oortuig van ons eie kragteloosheid en magteloosheid. As ons nog so vol is van ons eie krag en ons eie vermoëns, is daar geen ruimte vir die krag van God in ons hart en lewe nie. Hy moet ons breek in ons selfvertroue. Ons moet ons bekeer tot Christus, tot die krag van die kruis. Die Heilige Gees moet ons deur die geloof in Christus inplant. So alleen sterf die ou mens in ons. Wat is die geheim van ons nuwe lewe? Daarop is daar net een antwoord. Dit is Christus. Dit is Christus wat deur die wet en deur die kruis die ou mens in ons doodmaak. En daarom moet ons ook, en daarvoor moet ons ook bid. Here, open my oë vir u wet en skenk my die geloof in die gekruisigde Jesus. Amen.